Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Nå er det 12 år siden vi var på disse kanter sist. Og i denne tiden har vi spilt teater overalt. Og fattig og rik og ung og gamle. Men her det ikke lett å få tak i folk. Vi har hørt at det sorg her i landet. Prinsessen og dronningen ble borte på selveste julekvelden. Og kongen har forbannet julestjernen. Fy for all ulykke. Har dere hilst på Sonja forresten? Ikke det kjekke jente, kanskje? Hoppla!
Like sikkert som at tider skal komme, og tider skal henrulle, fortellingen om Sonja og om hennes reise for å finne julestjernen en av våre sterkeste felles juletradisjoner. Teaterstykket Reisen til julestjernen hadde urpremiere på Nationaltheatret julen 1924 og blir beskrevet som sjelen til teateret. Da stykket kom på film for første gang i 1976, så var det med et rekordbudsjett og med et stjernespekket norsk skuespillerlag. For den unge Hanne Krogh var det like naturlig å ta rollen som Sonja, som at slekt følger slekters gang. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Christian Gilsvig, og dette nå siste episode før jul, og da det ekstra stas å ønske velkommen til en av Norges beste historieformidlere, Hanne Krogh. Velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Hva din første erindring av Reisen til julestjernen?
Reisen til julestjernen, den har på en måte fulgt familien min i så uendelig mange år. Det begynte egentlig med, ja, den ble skrevet det året pappaen min ble født.
Ja.
Og da min far var liten, bare 5-6 år, så min farmor, jeg har jo snakket om henne i andre sammenhenger og vært på hvem tror du at du også om farmoren min. Det var den gangen jeg trodde jeg skulle få reise til New York eller til Nord-Norge i hvert fall, og ble sendt to turer til Blakstad psykiatriske i stedet for.
Ja.
For hun var en, ja, hun ville ha vært virkelig en riktig dame for disse tider. Hun var svært utagerende og svært få hemninger, og hun var en stor kunstner egentlig også. Hun kom vel til jorden litt for tidlig, tror jeg. De var ikke helt klar for sånne som henne.
Nei.
Så hun ble plassert der og ble fratatt barna sine.
Hvordan preget det din far?
Nei, altså det må jo ha preget han i aller høyeste grad, for han var jo bare 5-6 år da han kom på guttehjem, og var der i mange år, og så kom han på noe som heter Weissnusse. Det har jo funnet her i Stavanger også, men i Oslo så var det på den tiden en slags eliteskole for guttehjemsbarn da, fra Oslo Akershus. Og så etter det så hadde han noen år i frihet, for å si det sånn, bare noen få. Han var fremdeles bare tenåring, og så ble han tatt for motstandsarbeid og plassert på Grini. Så det var nästan som man vuxit upp ett liv I fängsel. Men I alla fall min farmor som då var en svärt stark och initiativrik dame. Hon sørget I hvert fall for at disse guttene på Vøyen guttehjem, de fikk billetter til reisen til julestjernen. Og de fikk lov å komme dit. Og jeg har så ofte, jeg så dem for meg liksom etter hvert, så jeg begynte å tenke på det som jeg ble eldre. Tenkte jeg når de satt der, og du vet I den teaterutgaven av julestjernen, så har jo hun vokst opp under veldig, veldig tøffe kår. Ikke så godt ivaretatt som hun I filmen. Og de gutta kunne sitte der og se at jo, hun en av oss. Og det mulig. Det finnes håp. Det finnes godhet. Så viktig det må ha vært. Og det tror jeg må ha vært bakgrunnen for at pappa, da vi bodde på Lambertseter da jeg var liten, og det var den fineste dagen I året for meg, da var det blitt kaldt, og så kommer pappa og sier at Hanne, nå skal du ta på seg de aller fineste klærne dine, den fineste kjolen, for nå skal vi ta trikken til byen, og nå skal vi på teater. Og så gikk vi med trikken da, Og da gikk vi forbi Sten og Strøm, som var det store magasinet I Oslo, og det var det eneste stedet hvor de hadde sånn anført levende nisser I vinduet. Åh, vindusutstillingen til jul på Sten og Strøm, det var det største. Så gikk vi forbi der, og så gikk vi videre opp Karl Johan, og endte på Nationaltheatret. Og jeg kom inn dit og så den store lyskronen I den store salen, og bare forsvant inn I eventyret. Så det var egentlig mitt aller første møte med store sceneoppsetninger.
Ja.
Så det var, ja, det var den viktigste dagen I hele min barndom, var hver gang vi skulle gå og se Reisen til julestjernen.
Husker du noe av selve forestillingen?
Jeg husker bare det storslagende, tror jeg. Mm. Og så husker jeg veldig godt, den tiden så var det jo en sånn stige ned fra stjernen da, hvor selve Jesusbarnet kom ned med stjerne, det tror jeg de har fjernet.
Ja.
I hvert fall det med at Jesusbarnet kommer ned. Men det var veldig stort.
Ja.
Akkurat da var det veldig, veldig stort. For det var jo bare et lite barn som kom ned med det også. Men det var helst dette at dette med Sonja og det oser jo godhet av den forestillingen. Og det at godhet vinner, ja, det bør jo alle eventyr egentlig handle om.
Kan du huske at du tenkte på Sonja og godhet I barndommen I andre settinger?
Jeg vet ikke om det var Sonja eller om det var Pollyanna jeg lot meg prege av, men jeg var nok en veldig sånn jente som lekte å være glad I leken og prøvde å se det positive ting.
Ja.
Det var noe sånn livet mitt var. Jeg har sagt det litt sånn, litt halvveis på spøk når folk har spurt meg. Jeg var lykkelig som liten, så jeg har sagt at ja, Jeg var usett vanlig lykkelig, for det var egentlig den eneste rollen som var ledig. Foreldrene mine ble jo skilt da jeg var liten jente, og vi, ja, det var kaotisk til tider. Jeg hadde jo også en farmor som flyttet inn hos oss, som tok stor plass og var svært intens. Så ja, jeg vet ikke, det kan ha vært Sonja som preget meg på det. Det vanskelig å si når man skal se tilbake til sin egen barn om hva som bakgrunnen for ting.
Du startet jo veldig, veldig tidlig, og fra du har dine første sceneopptredener til du selv har rollen som Sonja, så går ja. Du ikke mange år, men du klarer jo å leve et liv inni det.
ja, så jeg har alltid vært veldig opptatt av å ta livet mitt I bruk, da jeg var ja. Alltid veldig, veldig aktiv. Men jeg spilte jo I min første plott da jeg var 14, og så vant jeg Grand Prix første gang da jeg var 15, og representerte Norge I Dublin da med Lykken her. Jeg vant faktisk året etter også. Men det gikk jo bare, det rart altså, hvor kort det 5 år nå I min alder nå,
mm.
men den gangen så var det vel ja, 4,5 år fra jeg vant Grand Prix til jeg ble spurt om å komme på audition til på Reisen til julestjernen, og det var veldig, veldig lang år, for innimellom der hadde jeg jo tatt ferdig videregående og flyttet hjemmefra, og det var veldig, veldig innholdsrik år da. Og da, etter videregående, for jeg hadde jo aldri egentlig tenkt at jeg skulle bli noe annet enn skuespiller.
Ja, det var den store damen.
Det var ikke engang en drøm, det var bare det jeg hadde tenkt å gjøre. For jeg har sjelden drømt om ting, jeg har bare gjort ting. Ja, det stor forskjell på meg.
Ja, og det kanskje drømme. Derfor du sitter der og jeg sitter her.
Ja, du må liksom få det til å skje da.
Ja.
Men I hvert fall da var jeg, du vet at man hører veldig mange historier om jenter som blir, spesielt jenter, og gutter også sikkert, som blir kjent alt for tidlig, og som ender opp med å gå inn I en depresjon. For det umenneskelig tøft att miste sin anonymitet för man har funnit sin egen identitet. Alltså att inte känna sig själv ännu men alla andra känner dig på något sätt. Ja, ja, ja. Och det är väldigt lätt att gå in I att du går in I en roll som blir tilldelt deg, och du börjar att safe I förhåll till det att bara gå ut och göra allt utan konsekvenser. För ting får så tidiga konsekvenser. Och jag fick det I tredje gym. Och mina två bästa vänner sökte bägge teaterskolan. Och min dramalärare hon sa jag ska läsa med dig var dag du måste söka. Du måste söka. Och så gjorde jag inte det.
Du gjorde det för att du var då var du så långt nere att ja. Du inte törde
Nej, jag är inte så feig av mig men jag orkade inte tanken på att skulle göra något som var så viktigt för mig tror jag.
Ja.
För det var bara det jag ville och ja. Därmed så lot jag det vara. Jag fant akkurat jag har nettopp flyttat nu. Och då fant jag gamla papper och då står det söknad om upptag till teaterskolan. Och så hade jag begynt att skriva på det brevet och så hade jag aldrig sent det. Det var väldigt rart att se det. Jag fick en liten klump I halsen då. Men I varje fall bägge mina bästa vänner kom in. Det var fyra jenter som kom in det året. Och då tänkte jag vad gjorde jag nu? Där gick livet mitt. Man tror man har så dålig tid när man är ung, vet du. Och då var jag 19 år. Och så började jag på litteraturstudier och så jobbade jag vid sidan av på ett väldigt kallt litet kontor alene på Grünerløkka. Den gången Grünerløkka var Grünerløkka. Det var kallt och det var inte så gentrifierat som det har blivit efterhvert. Mm. Det var verkligen det var massa lyder och massa lukter och massa farver och väldigt ja jag syns Grünerløkka på den tiden verkligen var spännande och de snackade för en del sån ordentlig Oslo-språk som du nästan inte du finner inte den Oslo-tonen I Oslo längre. Den där lite röffe, skånselösa som folk kanske I den tiden tog som arroganse men som egentligen bara lite så New Yorkers, ganska fräck I kanten men egentligen med mycket värme som oser självtillit på en sån rar måte. Och det var väldigt Grünerløkka för mig. Men så skulle jag där resa hjem til Haugesund, familien min bodde I Haugesund da. Jeg skulle reise dit hjem på juleferie, bare noen timer etter at jeg skulle gå fra kontoret. Og jeg hadde jo ikke noe telefon selv på den etteromsleiligheten som jeg bodde I. Jeg hadde jo ikke råd til det. Jeg hadde jo sluttet å synge og sluttet med alle sånne ting, for det sluttet jeg med I mange år. Og så like før jeg skulle gå ut fra kontoret, så ringer telefonen der da. Og så det en stemme som sier god dag. Dette fra norsk film, kunne du tenke deg å komme og prøve filmet til rollen som Sonja I Reisen til julestjernen? Og det var som om den stjernen bare dalte inn I det kontoret. Det ble så helt sånn magnesium-hvitt lys som bare dalte ned til meg. Og jeg synes på en måte at det var helt riktig, for julestjernen hadde jo fulgt meg I så mange år. Og så dagen etter allerede, tror jeg, så skulle jeg ut og prøve filmet da.
Da må jeg også bare spørre, for da du litt langt nede og har sagt nei til mye musikk og ja. Ser på veninnene som gjør teater I skolen. Og ja. Så, men da finner du gleden med en gang I reisen til julestjernen.
Ja, altså det var en stor, og jeg ikke sånn som jeg ikke så god på det med lykke egentlig, men nei. Da vet jeg at jeg hadde helt sånn tindrende lykke inni meg.
Prikk I kroppen.
Ja, det var bare som et lys som bare fylte hele meg. Mm. Ja, allerede dagen etter skulle jeg ut på audition. Og det var sånn fantastisk dag. Jeg husker søsteren min, ja, da vi flyttet til Haugesund etter å ha bodd I Oslo I mange år, så sa vi alltid når det var en sånn iskald vinterdag, vet du, når det ikke en sky på himmelen, og da det ekstra kaldt, og det bare, alt bare gnistrer på alle kanter, og alle sølepyttene har fått sånn islag, og når du går på dem, så sånn helt spesiell lyd, når de helt sånn gjennomfrossende sølepyttene, sånn. Og sånn var det, jeg tok trikken ut til Jar, Og mange år før, så da jeg var liten, så hadde jeg lest Mette Marit går til filmen. Det var alle mulige sånne Mette Marit-bøker. Ja. Og da beskriver det den trikketuren ut I Jar, som hun med. Jeg tenkte, nå det jeg som her! Og det var bare så stort. Og så gikk jeg av der da på Jar, og bort til filmstudio, og gjennom de store portene på norsk film. Og jeg kjente virkelig at nå, Hanne, nå går du inn I eventyret. For det aller mest spennende, jo alltid begynnelsen. Altså det når alle illusionene der, og alt håpet der, og alt bare stråler av nå starter det, nå starter alt. Og det kjente jeg da. Og jeg, den dag I dag, når jeg kjører forbi filmstudio, tidligere altså det som heter Filmparken, tror jeg det heter I dag, den dag I dag når jeg kjører forbi der, så kan jeg kjenne, sånn sier det inn I kroppen min da. og jeg prøver filmet I den scenen hvor Sonja faller ned I snøen, vet du,
ja.
Og sier at kjære julestjerne, skinn for oss. Skinn for alle mennesker og gjør dem glad igjen, ikke det? Skinn for meg. Jeg har faktisk en historie om det, men den kommer litt senere da vi tar akkurat den scenen, den var ganske morsom.
Men jeg må spørre, for Reisen til julestjernen på dette tidspunktet jo en svær produksjon, og det jo det største budsjettet en norsk film har hatt på dette tidspunktet. Og når du blir kalt inn på intervju, da jeg litt sånn spent på hvem i det rommet?
Det Odd Ven, og så var det Hans Nord, som var liksom stjernefotografen på den tiden. Og så var det Ola Solum, først og fremst, regissøren Ola Solum. Som jo var en av våre store filmregissører, og som dessverre forlot oss alt for tidlig i 50-årene. Han gikk jo fra Julestjernen, så var det vel neste filmen han lagde, var Orions belte. Og han var en helt vidunderlig mann å kunne forholde seg til, for han ga så trygghet. Selv om han sa til meg at Hanne, etter hvert da det var klart at jeg fikk rollen da, Hanne, jeg vet ikke om jeg tror på henne. Hun liksom for god at jeg kan tro på henne, så du må bare gi meg henne, du må vise meg hvem hun Det var jo litt av en tillitserklaring.
Enormt.
Jeg var 19 år da jeg var til audition, og jeg rakk å bli akkurat 20 før vi startet. Jeg ser jo mye yngre ut da.
Hvis du hadde overtenket i en sånn situasjon, så hadde du klart også spilt deg kanskje bort fra hele greia.
Jeg har overtenkt et helt liv. Det derfor jeg skrev den teksten på Maria Menes sin sang på Hver gang vi møtes, vet ikke om du har fått med en som heter Alt du har.
Ja.
Alt som du er og var, har du fortsatt i deg. Men ikke tenk for mye. Hysj. Det var like mye til meg selv som til alle de andre. Jeg har nok en tendens til å overtenke, men det var en veldig vanskelig rolle å spille. Og det ikke så lett for folk å forstå. For hun ser så... Det ser ut som det så lett å spille sånne ting, og det ofte sånn at det som ser lett ut det vanskeligste.
Mm.
For det lettere å legge på ting og gjøre sånne, og lage rare greier, eller sterke greier, eller overspille når du skal det og karikere. Det mye lettere enn å måtte ta alt bort. For hvis ikke du tror på Sonjas renhet, og Sonjas oppriktige godhet, så faller hele stykket sammen. Det må være rent, så du må bare skrelle av, og til slutt, og du skal jo i widescreen, så du må jo mene det inni øynene dine også. Du må virkelig være. Du må ikke spille, du må være. Og det krever enorm konsentrasjon, faktisk. Det å ikke, å ikke begynne å karikere.
Men når du da får en beskjed som, tror ikke helt på henne.
Ja, nei, men du vet at dette var jo midt på 70-tallet.
Ja.
Dette var jo... Da man begynte å stille spørsmål ved alt.
Ja.
Ikke sant? Og det var liksom en som viste seg å være prinsesse, og du ser jo det på filmen, at den jo gått bort ifra mye av det som var i teaterversjonen. Blant annet så var det noe Ola ikke ville akseptere på teatret, så begynner de i det Sonja kommer tilbake. Mm. Det begynner akkurat der. Så blir bare historien foran det fortalt, og da er det en setning som sier dronningen døde av sorg, ferdig med henne. Og det kunne ikke Ola akseptere. Det var for, hva skal man si, umenneskelig liksom.
Mm.
For han ville gjerne starte med at Gulltopp er med. Og hun som spilte Gulltopp var jo alldeles nydelig. Hun var 4 år gammel, Ingrid Larsen, jeg tror hun. Hun var bare et... rått talent for skuespill. Det var synd at hun ikke fortsatte med det. Jeg tror hun kunne bare fortsatt, for jeg tror hun hadde bare et sånt helt sånn unikt talent. Så han begynner med at Gulltopp er der, ikke sant? Og så i stedet for at dronningen dør, så blir hun forvandlet til den gamle konen. Jeg håper ikke dette noen sånn spoiler nå, for folk som kanskje aldri har sett Julestjernen.
det finnes jo knapt mennesker i Norge som ikke har sett denne filmen, så jeg tror ikke det et problem.
Og så ble den nok litt mer sånn politisk korrekt med at hun blir ikke kidnappet av en røvebande hun treffer på et teaterfølge, ikke sant?
Ja.
Og det var jo viktig for meg, når jeg kom i gang. For det er jo veldig lett å spille når du spiller mot skuespillere av det formatet som var med på Julestjernen.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Når vi leser om det, og vi snakker om det så mange år etterpå,
ja.
kan du på en måte huske om du kjente på disse tingene at dette her kom til å bli helt unikt?
Nei, jeg tror ikke du tenker sånn. Du kan ikke tro at liksom vi nå, nesten 50 år senere, skal sitte og snakke om dette. Altså, jeg hadde ikke sett for meg det. Når man 19-20 år, så ser man jo ikke lenger enn til neste år, og hvilken gud skal jeg treffe inn da? Men det klart at for meg så var det mer... På en sånn indre plan, jeg så ikke hva som skulle skje yttre sett. Jeg bare fikk lov å gå inn I et eventyr som jeg hadde egentlig vokst opp I.
Så du følte deg trygge i at det var det?
Kanskje? Ja, jeg følte at det var meningen. Jeg følte at ja, det klart jeg skal være der. Det jo mitt eventyr. Fordi det hadde vært så vesentlig, og jeg var en veldig... Jeg hadde jo denne rare farmoren også som skrev eventyr selv. Altså hun var både forfatter og komponist og maler og gjorde alt mulig, og fortalte eventyr hver eneste kveld. Så jeg var vokst opp veldig I en sånn eventyrverden med bare Kittelsen-bilder på veggene, og jeg synes det var helt naturlig at jeg skulle få lov å gå inn I. Men når man så ung, så man jo aksen I universet.
Ja.
Så man synes liksom at det klart det. Jeg var bare glad,
ja.
Og det var veldig deilig, for jeg hadde jo vært så forferdelig deprimert I en årstid.
Ja.
Jeg gikk jo faktisk... til psykiater 2 ganger I uken da vi spilte inn julestjernen nå,
ja.
I begynnelsen der, for jeg var virkelig langt nede, og det det nok ingen som tror når de ser meg spille det kanskje jeg skulle gå til teaterskolen allikevel
ja, det skulle du nok men denne rollelisten her, altså Knut Risan, Rolf Just Nilsen
ja,
altså.
Kan jeg snakke en egen kapittel om han, tror jeg
ja, hvordan var han da?
Helt fantastisk For meg så han en av de største skuespillerne Norge har hatt. Hadde han vært engelskspråklig, så hadde han vært verdensstjerne. Han var, og en sånn varme, men han var typisk, hver gang jeg hører sanger om klovner, altså sånn som for eksempel Edvard Hoems vakre tekst til, som Herborg Krokvik sang, vet du, om, som egentlig den fra Tre nøtter fra Askepott, til Askepott.
Ja.
Og han har skrevet, «Helt kjent klovnen som du ser, han gret og alle ler.» Dette med at klovnen alltid har alvor bak latteren, eller bak smilet sitt, det var Rolf Just Nilsen. Og det jo det som kjennetegner den store komedieskuespilleren I alle sammenhenger, det at i gleden så det alltid en slags sånn avgrunn av sorg som ligger bak, så det blir så veldig store dimensjoner I det. Og sånn var Rolf Just Nilsen for meg. Og jeg hadde en utrolig sterk opplevelse med han, for at vi hadde, en kveld så var det, da vi holdt på oppe I fjellene, vi måtte jo reise etter sne, for det var ikke sne I Oslo på den tiden.
Ja, det leste jeg at dere, altså, trailerlast med snø inn på festningen, men det var heller ikke nok da dere måtte reise.
Ja, det var både på festningen og på Folkemuseet,
ja.
For det liksom de utescenene ja. Rundt slottet der. Og så måtte vi bare reise der hvor det var sne, og det var ikke sne I Norge det året. Jeg husker Ola Solum, han hadde jo brukt noe av Johan Halvorsen sin musikk, men så hadde han fått Egilmon Iversen til å skrive ny filmmusikk I tillegg, og han falt på kne og sa, Johanne A. Halvorsen, tilgi meg, men gi oss snø. så det var et veldig stort problem. Da vi var, hadde vi funnet noe oppe ved Tempelseter, jeg tror det Eggedal, eller hva det heter. Og da var liksom hele casten samlet inne på Rolf Just Nilsen sitt rom. Og jeg var en ung jente, så jeg sovner rett og slett på bare, jeg kryper opp I en sånn, som, han hadde det største rommet, og der var en sånn sprinkelseng, som barneseng. Så jeg kryper opp, og jeg vil være med I partiet, men jeg jo ikke voksen nok til å klare å holde meg våken. Så jeg sovner der, og alle der da. Og da kjente jeg bare at han plutselig strøk meg over håret. Så jeg våkner sånn, åh, ja, stryk meg over håret, for det var liksom så, det synes jeg det beste noen kan gjøre. Og så var det som om hele den masken hans falt. Og så begynte han plutselig å fortelle. Så fortalte han at han hadde hatt et hjerteinfarkt, bare et par år før. Og hvor vanskelig det hadde vært, og hvor hans forhold til familien, og hvor redde de alle var, og så videre, og så videre. Og var liksom plutselig så utrolig åpen, og utrolig uten filter. Og han døde jo bare noen få år senere, på scenen av hjerteinfarkt. Midt I en forestilling sammen med Sølvi Vang. Så jeg følte at jeg virkelig fikk lov å komme nær et menneske som var veldig omsorgsfull, veldig varm, veldig oppmerksom, men som vanligvis ikke slapp deg helt inn da. Følte at en gang fikk jeg lov å få et lite glimt bak den masken. Så han var, men alle de andre også, ikke sant? Harald Heide Steen junior,
ja.
altså, Bente Børsum, Alf Nordvang,
ja.
Ikke minst Alf Nordvang, som var den
skurken,
som var den
greven.
Onde greven.
Ja.
Og jeg var så betatt av han.
Det var det, ja.
Jeg var så betatt av han. Jeg synes han var så kjekk. Ja. På vestlandsk også, men ja, guri meg, jeg skulle bare visst hvor fin Sonja synes at greven var.
Nå må vi ikke ødelegge filmen her.
Nei, ikke det helt sant.
Men altså, og Knut Risan da, som og, ja. Altså,
han er jo lyden av jul.
Han er jo det. Jeg kan jo se for meg hvem som var morsomst å jobbe med på dette settet, men hvordan er...
Nei, det var mange. Altså, Anne-Marit Jakobsen,
ja.
Fantastisk skuespiller, altså. Hun også en av de største, synes jeg. Knut Valle var Ole Overhoff-rengjøringsskurbonmester. Jeg er så redd for å glemme noen, for det var bare så veldig mye bra folk med.
Mm.
Hvem var morsomst, Harald Heidesten, tenker jeg. Ja. jo, men det rart med Harald Heide. Han egentlig en genert mann. Han var en genert mann. Beskjeden egentlig når han liksom ikke var på scenen og det var spesielt for han var jo en sånn ordekvilibrist han kunne jo snakke hvilken som helst dialekt eller aksang og alt ikke sant? Men utenfor så stammet han
Johanne
han var veldig viktig for meg jeg traff han mange år senere da hadde jeg bare gjort en liten versjon av noe som jeg het en forestilling jeg lagde som heter Vestavind som handler om trekanten mellom Norge, Irland og Amerika og min egen families historie men den andre siden, min mors familie Og da kom han til meg neste, han hadde vært på samme sted jeg hadde vært med, og da kom han bort til meg I frokostsalen dagen etter, og sa til meg at Hanne, denne forestillingen må du få ut på veien med en gang. Så sa han, men den ikke ferdig. Hanne, den ferdig, du må ikke nøle. Og det ble til en forestilling som jeg lagde som jeg tar meg til havet, som en av de største suksessene jeg noensinne har hatt. Så jeg takker han, fordi han fikk meg til å lage noe helt annet. Hege Skøyen kom etter den forestillingen og sa, Hanne, du har funnet på noe helt nytt. Og det var nesten som en historietime forkledd som underholdning. Det handler ikke om julestjernen, men det handler om at det så stort å få lov å samarbeide med mennesker som kan gi deg de gode rådene, og som du faktisk har respekt nok til å kunne lære av.
Mm.
Og det var vel det jeg gjorde I julestjernen.
Hvordan var det å spille den I filmen? Altså,
det var kaldt.
Ja.
Det var veldig kaldt. Nei, jeg tenker på den som jeg sa da, som jeg hadde prøvefilmet I. Vi satt opp på et eller annet, jeg husker ikke hvilket fjell det var vi spilte inn den. Og det som var så spesielt var at de hadde glemt å lage en dublett, altså en ekstra av kostymen mitt.
Oh, ja.
Og det var jo, og Sonja går jo gjennom stormer, og det blåser, og det vått, og alt blir klissvått. Og så var det bare sånn, Hanne, du kan ikke gå inn I... For det frøs jo. Det frøs, og du kunne egentlig bare brekke klærne om du hadde gjort det. For det var bare is. Men du kan ikke gå inn I campingvogna og varme deg, for da blir det helt vått igjen. Du må bare være ute.
Nei.
Jo, og så skulle jeg da falle over ende I denne sneen da. Det hvor Sonja faller. Han sier kjære julestjerne skinn for oss. Og så roper Hans Nord fotografen, Hanne, bli sittende, ikke rør deg. Zoomen har frosset fast. Da kom faktisk Ola etterpå. Jeg var solidarisk og hadde på en lue som jeg hadde strikket han, bare det at han brukte den stygge lua jeg hadde strikket, og satt der sammen med meg etter hvert, for det var så iskaldt. Det husker jeg at det var kaldt, men det var...
Hvor lenge tror du satt?
Nei, det vet jeg ikke. Men det var alt for lenge til at jeg... Men jeg tror alle bakteriene bare... For de frøste oss, de bevisste seg aldri. Jeg ble aldri syk. Så det var så mye som skjedde at du nesten ikke... Det tok jo et halvt år, og det hadde jo konsekvenser i mitt liv for å ta en liten avsporing igjen. Det gjorde jo at jeg søkte meg inn på den filmskolen som de hadde i NRK på den tiden. For jeg tenkte, det er det jeg vil. Jeg vil jo egentlig ha regi. Jeg har lyst til å være med og skape det hele, men det er en helt annen historie. Men det hadde store konsekvenser, eller store avgjørelser ble tatt på grunn av det etterpå, for jeg synes jo det å jobbe med film var utrolig spennende. Mm. Men det er klart at dette var jo en stor og påkostet film, og jeg tenker i dag, vet du, for det budsjettet som var for julestjernen, jeg vet ikke, det var ikke store potten egentlig. Du får ikke en video på et høyt nivå i Norge for det en gang i dag.
3 millioner, det steg.
Ja, 3 millioner, det var akkurat det det var. Og det er liksom, du får ikke mye for det i dag, altså, når du virkelig, hvis du går på karpenivå og sånn, så holder ikke det.
Nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Du snakket litt om Gulltopp, Ingrid Larsen, men det er jo også litt nøkkelen til filmen her, at du blir glad i Sonja allerede da.
Jeg er så enig med deg. Hun var bare helt super. Jeg husker Ola Solum spurte henne, for hun gjør en sånn runde i skogen da. Hun skal liksom gå mot kamera, og så gjør hun går i en liten sånn, hun tar en bue, og så sier Ola, hvorfor gikk du den buen? Jo, sa hun, ellers hadde jo ikke dere sett meg i kamera. 4 år. Broren hennes har fortsatt å jobbe med film. Han er en av, han er kanskje den fremste som er innenfor special effects her i landet. Som også jobbet i Hollywood med de største filmene der. Øystein heter han. Så noen har virkelig blitt ødelagt i forhold til å måtte jobbe med filmen. Ingrid valgte ikke det da.
Nei. Altså dette gullhjertet som er sentralt. Er det noen ting du liksom har sittet igjen med fysisk fra det filmopptaket?
Jeg skulle ønske jeg hadde fått det gullhjertet.
Ja, det tenkte jeg.
Det var sikkert ikke ekte, men det ville jeg ha satt utrolig pris på om jeg kunne hatt.
Ja.
Jeg hadde kjolene en stund. For sånn har jeg blitt mer oppmerksom på etter hvert. Det å ha et minne fra enhver stor ting man har gjort. Så jeg har liksom... Den rosa Mobira Talkman-telefonen til Bobby Søks, som det har jeg. Men det ville jo vært gullhjertet fra julestjernen som ville vært helt... Det skulle jeg ha rammet inn i så fall, hengt på veggen.
Det at du var inne i en depresjon før denne innspillingen, og da også spiller, holdt på å si, moder god, Sonjas godhet og leverer på det, var det noe som holdt seg gjennom hele? Altså, ble du utfordret noen veis? Eller?
Ja, altså, det var litt rart, fordi at den gangen, ikke sant, dette er altså midt på 70-tallet, og det har nettopp vært kvinneår, og jeg har jo alltid vært ganske sånn kvinnekampjente. Så de første 14 dagene var jeg altså helt yr av glede. Så etter 14 dager så begynte jeg å tenke, er hun egentlig noe kul?
Ja.
Er hun egentlig noe stilig? Hun er jo bare snill. For jeg var fremdeles så ung at jeg forvekslet vennlighet med veikhet. Men nå i dag, så tenker jeg at i all verden, altså, det er jo, for når alle rundt henne sier at Sonja, du kan ikke finne den stjernen, så sier Sonja, jo da, det er bare at det er jeg som gjør det. Og så gjør hun det. Hun går ut i skogen, hun trosser både onde grever og dårlig vær og mørke og alt som er, og finner stjernen på grunn av kraft og mot og besluttsomhet. Men først og fremst finner hun stjernen på grunn av godhet. Og er ikke det en underkjent egenskap i vår tid?
Jo.
Godhet.
Jo.
Og det holder hele veien helt fram for meg.
Du fortalte også at du ikke sitter igjen med noe sånn fysisk eller et gullhjert eller noe sånt, men du sitter jo på en måte igjen med Sonjas sang da.
Ja, og den er jo så fin.
For den var jo egenskrevet til denne filmen. Dette er ikke noe som vi ser i teaterstykket.
Nei, der synger Sonja en annen sang.
Ja.
En Johan Halvorsens sang. Og noe av musikken til Halvorsen er jo også brukt i filmen. Men Det jo masse morsomme sanger, presanger, disse her. Vi, eller vi gjøglere av fag. Alt dette og Egil Maniersen. Og det typisk at det skal store komponister til for å skrive noe som samtidig enkelt og evigvarende. Og det å få lov å ha en hevd på akkurat den sangen, det for meg, altså det å få lov å bli med mennesker inn I deres minner og deres tradisjoner, og også via den sangen, det tror jeg det største man kan oppleve som artist. Mm. Så for meg så vil Reisen til julestjernen og Sonja sang til julestjernen ha en helt egen plass inni hjertet mitt, for alltid så lenge jeg lever. Mm. Jeg har hatt mange morsomme opplevelser med filmen sånn I etterkant da.
Mm.
Vi har et sted I Spania, og vi skulle feire jul der et år, og det I et område hvor det mange nordmenn, så sønnen min hadde fått noe influensa, eller hva det nå var, han hadde fått noe bronkitt, vet ikke, I hvert fall så ble han lagt inn på sykehus. Så ville han jo gjerne komme ut igjen på julaften da. Og det nå julaften formiddag, og han har sagt at jeg vil hjem til familien min og feire jul, og det bare noen få år siden nå, og så står legen og to sykepleiere og diskuterer inne på rommet hans, og det jo norsk TV. Ja. Og så roper han, wow, look at her, sier sønnen min. That's my mother. Se på henne, det moren min. Og så ser de på han, og så ser de hun på TV som mye yngre enn han som ligger I sengen og sier, nei, han ikke frisk nok. Han må bli her. Og datteren min, da hun første gang så den, hun så den på TV, husker jeg, hun var også 4 år. Og så sier jeg at, da hadde jeg liksom lært, jeg skulle ikke si at det var meg, for den gangen så sa jeg til Sverre at det var meg. Og da begynte han å gråte og sa, mamma må få puttet I deg I fengsel. Så da tenkte jeg, det skal jeg ikke gjøre en annen gang. Så da Amalie hadde sett den, så sa jeg, for det gjorde hun virkelig, da hun var liten, så sa jeg, ser du at du ligner på hun som gulltopp? Ja, sa hun, det gjør jeg faktisk, mamma, men vet du hva som veldig rart? Hun som Sonja, hun ligner bitte lite grann på deg. Ja, årene går.
Men når det blir avslørt da?
Ja, det tok lang tid. Det sa ingenting. Det så hun ikke før hun var 8-9 år gammel, tror jeg, og leste rulleteksten for første gang.
Ja.
Og da ble hun sint.
Ble hun sint?
Ja, fordi at hun syntes at, du kan tenke deg, jeg har vært på turné hele hennes liv. Og julaften hadde jeg fryktelig mye å gjøre. Da skulle det kjøpes presanger og ordnes til jul og gjøres alt mulig. Så hun kunne gjerne sitte nesten alene, I hvert fall ikke med meg ved siden av seg, og se denne filmen.
Ja, nettopp.
Så hun følte at det var hennes. Hun eide den filmen.
Ja.
Og da hun så at det var meg, så syntes hun at hun har sannelig stjålt den fra meg. Så det var nok derfor hun, min datter har skuespillerutdannelse fra Storbritannia, og ikke noe musikalartist, ikke noe sanger, hun vil ikke synge, hun vil ikke gjøre det som jeg gjør, og reiste også til utlandet for å slippe litt unna Hanne Krogh, tror jeg, for jeg skal klare selv, og ha liksom de fremste teaterskolene der. Men så hun at de skulle sette opp Reisen til julestjernen på Folketeatret, og tenkte, nå skal jeg endelig ta den rollen tilbake. Så hun gikk på audition og fikk den rollen. Og jeg synes at det I seg selv så vakkert at det hun som Sonja på Folketeatret, fordi hun bare fører jo familietradisjonen videre. For den startet jo ikke med meg. Den startet jo med pappaen min og med farmoren min som ordnet billetter til de guttene, og den har jo fulgt oss hele veien, og det var liksom så naturlig at når julen kommer, så sier vi det jo, slekt skal følge slekters gang. Og for meg så det veldig vakkert at det Amalie.
Hanne Krogh, det har vært fornøyelse for historien om din reise til julestjernen. Tusen takk for at du har tatt deg tid til å være med I Historie som endret Norge.
Tusen takk for meg. You
klang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.